आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मायभाशेंतल्यान शिक्षण घेवपाच्या म्हत्वाचेर भर दिला. मोदी हांणी काल नवी दिल्लींतल्या आपल्या निवासस्थानार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार फावो जाल्ल्या शिक्षकांकडे संवाद साधलो. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या परिणामाविशी तांणी या शिक्षकांकडे चर्चा केली. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक वेगवेगळ्या भाषांनी थळाव्यो लोककथा शिकोवच्यो जाका लागून विद्यार्थ्यांक जायत्यो भाषा शिकपाक मेळटल्यो आनी भारताच्या चैतन्यपूर्ण संस्कृतीची तांकां वळख जातली अशें मोदी हांणी सुचयलें. भारताची विविधताय जाणून घेवपा खातीर शिक्षकांनी आपल्या विद्यार्थ्यांक शिक्षणीक भोंवडेर व्हरपाक जाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. हाका लागून विद्यार्थ्यांक शिकपाक मजत जातली आनी तशेंच तांकां आपल्या देशाची सर्वांगीण म्हायती मेळटली. हाका लागून पर्यटनाक चालना मेळटली आनी थळावी अर्थवेवस्था वाडटली अशें तांणी मुखार म्हळें. पुरस्कार फावो जाल्ल्या शिक्षकांनी तांच्या अध्यापनाचो अनुभव प्रधानमंत्र्यांक सांगलो. नियमित अध्यापनाच्या कामाबरोबरच तांणी केल्ल्या सामाजीक कामाबद्दलय तांणी म्हायती दिली. गोंयभर आज चवथ भक्तीभावान मनयतात. घराघरांनी गणपतीचे आगमन जाता. भाविका मदीं चैतन्याचे वातावरण आसा. आज सकाळी गणेश मुर्तीची प्रतिष्ठापना जातली. राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लय हांणी गोंयकारांक चवथीची परबी दिल्या. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक चवथीची उर्बेभरीत परबी आनी शुभकामना दिल्या. एकवट शांतीकाय आनी समृद्धीचे प्रतीक आशिल्ली चवथ दरेकल्याचे जिणेंत खुशालकाय घेवन येऊ अशें तांणी मागला. गोंयकारांनी चवथ भक्तीभावान मनोवन समाजान शांतीकाय आनी भावपण वाडोवचे अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत आपल्या संदेशांत म्हणटा. आयच्यान फुडले दोन दीस उणो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 7 ते 9 सप्टेंबर या काळान तुरळक पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. या 3 दिसांत पावसाचो अलर्ट जारी करू ना, पूण 10 तारखेक येलो अलर्ट जारी केला. शुक्रारा पणजे चडांत चड तापमान 1.7 अंश वाडून 31.4 अंश जाल्यार मुरगांवा चडांत चड तापमान 1.9 अंश वाडून 31.4 अंश जाले. पणजे उण्यांत उणें तापमान 26 अंश जाल्यार मुरगांवा उण्यांत उणें तापमान 25.8 अंश आशिल्ले. गोंयांत चडांत चड तापमान 31 ते 32 अंश आसपाची शक्यताय आसा आनी फुडले 5 दीस उण्यांत उणें तापमान 26 अंश सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा. गोंयांत 1 जून ते 6 सप्टेंबर ह्या काळांत सरासरी 160.42 इंच पावस पडला, पूण पावसाचे प्रमाण 45.9% चड आसा. उमळशीक वाडोवपी फायनलीन ओडिसा एफसीक टायब्रेकरांत 3-1 अशा गोल फरकांनी हरोवन एफसी गोवान दुसरी भाऊसाहेब बांदोडकार फुटबॉल सर्तीचे वस्तादपण सेगीत दुसरे खेप मेळयले. गोंय फुटबॉल असोसिएशनाच्या सहकार्यान फाटोड्डेच्या नेहरू स्टेडियमाचेर सर्तीचे आयोजन केल्ले. एफसी गोवाच्या जैतान अणभवी गोलकीपर लक्ष्मीकांत कट्टीमणी परजळो. पूण एफसी गोवान पुनरागमन करपी अनुभवी लक्ष्मीकांत कट्टीमणी पॅनल्टी शूटआउटांत जबरदस्त प्रदर्शन करून आपल्या पंगडाक वस्तादपण मेळून दिले. या जैतान एफसी गोवाक 15 लाख आनी भाऊसाहेब बांदोडकार करंड फावो जालो. उपवस्ताद ओडिसा एफसीक रोख 8 लाख रुपयांचेर समाधान मानचे पडले. मॅच बादाबाद उरिल्ल्यान निकाल लावपाक टायब्रेकराचो आधार घेवचो पडलो. इनामा भेटवण सुवाळ्याक मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत मुखेल सोयऱ्यान उपस्थित आशिल्ले. तांणी जैतिवंतांक इनामां भेटयली. या वेळार आमदार दिगंबर कामत, आमदार विजय सरदेसाय आनी गोंय फुटबॉल असोसिएशनाचे अध्यक्ष डॉ कायतान फेर्नांदीस उपस्थित आशिल्ले. दक्षिण गोंयांतल्या फोंडें तालुक्यांतल्या केरी फोंडें हांगा 5 टीपीडी टांकीच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाच्या बांदकामाक शेती मंत्री रवी नायक हांच्या उपस्थितीन सुरवात जाली. नितळ फोंडें आनी 5वें फोंडें ह्या खातीर आपले पयले प्राधान्य आसतले अशें सांगून नायक हांणी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पा खातीर फोंड्यांतल्या कोयराचो बरे भशेन विलो लागतलो अशें सांगले. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.